100.5 คืบหน้าข่าว
ที่กรมอุตุบอกไปนะคะวันที่28เราก็ต้องมาลุ้นกันนะคะโดยเฉพาะจังหวัดภาคอีสานนะคะอุบลเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้นะคะแต่ว่าเท่าที่คุยกับคุณผู้ฟังนะคะอย่างทางกำนันสุรพลนะคะมาสักถามตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มตกแล้วฝนเริ่มตกแล้วนะคะก็บอกว่าไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงน่าจะหนักแน่นอนนะเพราะว่าตอนนี้กำลังลงเม็ดนะคะคุณผู้ฟังใครที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆนะคะหรือว่าจังหวัดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรรายงานกันเข้ามาได้นะคะ
ครับผมแต่ละพื้นที่ก็จะได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันนะครับสำหรับพายุโนรูนะคร
ับ โนรูนะคะ
เดิมทีเห็นบอกว่าจะเข้ามาถึงอีสานเนี่ยช่วงเช้าวันที่29
แต่ทำไมเขามาเร็วล่ะ
เลื่อนมาเร็วขึ้นนะคร
ับไม่เคยตรงเวลานะสำหรับโนรูเนี่ย
ใช่อย่าว่าแต่โนรู ทุกรูทุกพายุนะฮะ
เออนะคะ
ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ
ใช่ค่ะ
ครับอ่ะพูดถึงประเด็นข่าวของเรากันเลยครับไทยรัฐครับเริ่มต้นกันที่ฉบับที่28กันยายน2565นะครับก็มีภาพเหตุการณ์นะครับสภาพถนนนวลจันทร์แขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มกทมถูกน้ำท่วมสูงระดับฟุตบาทครับหลังจากเกิดฝนตกนาน1ชั่วโมงน้ำระบายไม่ทันครับก็ท่วมขังฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกตลอดสายบางจุดน้ำท่วมสูง30เซนติเมตรครับรถยนต์สัญจรได้ลำบากครับขณะที่รถจักรยานยนต์ขี่ลุยน้ำเครื่องดับไปก็มีส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ล่าช้านะครับตำรวจต้องคอยอำนวยความสะดวกให้พาดหัวเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับบอกว่าโนรูจออีสานซ้ำวิกฤตหลายจังหวัดครับพร่องน้ำด่วนเตรียมรับมือลพบุรีอุพยพครับเขื่อนจวนล้นปภ.สั่งทุกจังหวัดรับมือพายุโนรูหลังจากเคลื่อนตัวถล่มเวียดนามนะครับแล้วก็ลาวเจาะเข้าอีสาน29กันยายนนี้ก่อนที่จะอ่อนกำลังกลายเป็นดีเพรสชั่นทำฝนตกทั่วครับ
ค่ะแนวหน้ากับ Daily News นะมีเรื่องนี้เช่นกันค่ะแนวหน้าบอกว่ากรมอุตุเตือนทั่วไทยฝนตกหนักฤทธิ์พายุโนรูถล่มอุบลอำนาจเจริญ2จังหวัดแรกรัฐบาลวาง5แนวทางรับอุทกภัยค่ะส่วนกรมชลนะคะเร่งพร่องน้ำช่วยอีสานศรีสะเกษนี่เขาบอกว่าท่วมมิดหลังคาเลยมาดูที่ Daily News ค่ะบอกว่าผวาโนรูถล่มกทมอ่วมชัดชาติห่วง3เขตเรือประมงอับปางกู้ชีพ7คนหนีตายค่ะ
ครับมีเรื่องเกี่ยวกับของการเมืองนะครับแจงยิบกฎเหล็กห้ามใส่ซองพวงหรีดวางได้ครับงดแจกของช่วยอุบัติภัยป้ายรับรัฐมนตรีอย่าหาเสียงป้อมฉาเพื่อไทยปมโปรยทานเลขากกต.แจงละเอียดยิบครับกฎ180วันพรรคการเมืองผู้สมัครส.ส.สามารถที่จะร่วมงานประเพณีงานแต่งงานบวชงานศพงานทอดกฐินวางหรีดได้หมดครับแต่ว่าห้ามใส่ซองห้ามมอบสิ่งของช่วยเหลือครับ
ค่ะแนวหน้ามีเรื่องนี้เช่นการกล่าวคุ้มเข้มรัฐมนตรีส.ส.ว่าที่ผู้สมัครส.ส.กกต.แจ้งกฎเหล็กค่ะร่วมงานบุญได้แต่ห้ามใส่ซองผู้สมัครงดแจกของผู้ประสบภัยห้ามจัดเลี้ยงมหรสพขนคนฟังนะคะส่วนข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐให้วางตัวเป็นกลางบิ๊กป้อมลั่นคุยบิ๊กตู่ทุกวันดีใจถ้าได้กลับเบรกภูมิใจไทยหัวทิ่มเสนอจัด4เกมอันดามันค่ะ
ครับตำรวจปคบ.ร่วมกับอย.ครับแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายอาหารเสริมชามากูต้านะครับมีสารไดเฟนินเมทิลโพไพโรลิดินนะครับวัตถุออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งเป็นส่วนผสมนะฮะจับกลุ่มนายอติวัฒน์ปทุมกลิ่นหรือว่านาลาเคเครปกระเทยนะครับก็เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังรับจ้างทำการตลาดแล้วก็โฆษณาให้เจ้าตัวให้การปฏิเสธนะครับทลายชามากูต้าครับใส่สารอันตรายนาลาเครปเน็ตดังนะครับก็โดนรวบร่วมขบวนการเครือข่ายเกลือออนไลน์ปคบ.ลุยค้น7จุดนะครับทลายเครือข่ายชามากูต้าครับ
ค่ะ Daily News ค่ะพาดหัวใหญ่ไว้บอกว่าเฮครม.อุ้มบัตรคนจนขยายช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟ7เดือนกฎเหล็กกกต. 3กลุ่มไปร่วมงานได้แต่ห้ามใส่ซองค่ะ
ครับผมมีภาพเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถขนเงินของบริษัทแซมโก้นะครับที่เสียหลักชนแบริเออร์ถนนสายมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาก็กิโลเมตรที่116ถึง117นี่นะครับตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากหลังคาเนี่ยขาดนะครับแล้วก็ตู้เก็บเงินหลุดกระเด็นคนขับพร้อมกับเพื่อนพนักงานก็ดับคาซากรถนะครับพาดหัวเรื่องนี้บอกว่าสยองมอเตอร์เวย์รถขนเงินแซมโก้ซิ่งขยี้แบรีเออร์เละดับสลดยกคัน3ศพครับ
ค่ะ ไฟเขียวทำแท้งเสรีสาวท้อง 12-20 สัปดาห์นะคะสาธารณสุขให้พิจารณาตามสังคมเศรษฐกิจควบคู่การดูแลอันนี้จาก Daily News ค่ะ
ครับผมมีภาพนายอุรีพันแก่นครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรบึงวิทยาจังหวัดศรีสะเกษครับก็พาเด็กนักเรียนชายหญิง5คนที่มีคลิปนะฮะล้อมวงสูบกัญชากันในโรงเรียนเนี่ยเข้าพบตำรวจสภ.ไพรบึงเพื่อให้ข้อมูลตำรวจเพียงแค่ว่ากล่าวตักเตือนโดยไม่ได้ดำเนินคดีนะครับพาดหัวว่า5นักเรียนสูบกัญชาพบตำรวจแล้วแค่ตักเตือนปล่อยตัวอนุทินฉุนจี้เอาผิดผอ.อนุทินเดือดครับคลิปเด็กนักเรียนเนี่ยล้อมวงปุ้นกัญชานะครับควันขโมงในโรงเรียนแชร์กระหึ่มโซเชียลผอ.ก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
ค่ะจากตำรวจ 15,000 นายดูแลความปลอดภัยประชุมเอเปกนะคะส่วนบิ๊กป้อมบอกว่าไม่รู้ไบเดนไม่มาดอนวอนอย่าโฟกัสแค่ผู้นำค่ะ
ครับพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีก็ชมนิทรรศการงานเอเปก2022สัญจรนะครับพร้อมกับบอกว่าไทยเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับพาดหัวว่าจับการอันนี้เกี่ยวกับเอเปกมีเท่านี้นะฮะ
ค่ะแล้วก็มีเรื่องของครม.เมื่อวานนี้นะคะอนุมัติหลายเรื่องเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือข้อจ่าย 2,000 บาทต่อคนค่าตอบแทนอสม.แล้วก็อสส.แล้วก็ย้ำค่ะบอกว่ารักษาโควิดตามสิทธิ์ยูเซฟเฉพาะป่วยสีแดงค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐจับกามโชดฉุดสาวขืนใจแถมชวนเพื่อนมาร่วมย่ำยีด้วยข่มขู่จะฆ่าเหยื่อบุกรวบหนุ่มใหญ่วัย51ครับเดนทรชนขยี้กามสาวสวนยางวัย20ปีหลังจากเหยื่อสาวทะเลาะกับผัวน้อยใจเดินหนีออกจากบ้านตามลำพังก็เลยตกเป็นเหยื่อครับ
ค่ะ1ประเด็นสุดท้ายจากแนวหน้าปฏิบัติการหักขาม้าค่ะตำรวจลุยจับบัญชีม้า86ไม้เสียหาย20ล้านนะบอกว่าทำเป็นขบวนการด้วยนะคะ
ครับ
อ่ะแน่นอนค่ะเรื่องที่เราจะต้องติดตามเพราะว่าวันนี้เนี่ย28กันยายนนะคะมันเหมือนดีเดย์ยังไงก็ไม่รู้เหมือนจะเป็นการนับถอยหลังเรื่องของโนรูนั่นเองนะคะ
แต่ว่าขอไล่มาจากทางนู้นเลยนะฮะตามทิศทางของพายุ
ได้เลยค่ะ
ไปเริ่มกันที่เวียดนามฮะคุณผู้ฟัง
โอ้ตอนนี้อ่วมเลยนะ
อ่วมเลยครับเพราะว่าต้องมีการสั่งอพยพประชาชนหลายแสนคนออกจากบ้านเรือนนะครับหลังจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นนะโนรูเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้าเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอย่างเมืองดานังนะครับซึ่งตามการรายงานของ AFP เขาบอกว่าบรรดานักพยากรณ์อากาศเขาก็คาดการณ์ว่าไต้ฝุ่นโนรูจะเป็นหนึ่งในพายุลูกที่ใหญ่ที่สุดที่พัดเข้าเวียดนามหน่วยงานด้านการบินของเวียดนามก็ประกาศปิดสนามบินเวียดนามชั่วคราวแล้ว9แห่งทั่วประเทศเมื่อวานนี้นะครับทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวทั้งในประเทศและก็ระหว่างประเทศต้องถูกยกเลิกอีกทั้งโรงเรียนสถานที่ทำงานในจังหวัดทางตอนกลางของเวียดนามก็ถูกปิดชั่วคราวแล้วนะครับประชาชนต้องเร่งหาที่อพยพหลบภัยกันเร่งด่วนก่อนที่ไต้ฝุ่นโนรูจะขึ้นฝั่งเวียดนาม28กันยายนนี้ในรูปแบบของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะฮะและก็จะอ่อนกำลังลงเป็นไต้ฝุ่นหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทีนี้หน่วยงานที่ควบคุมน้ำท่วมและก็พายุของเวียดนามเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าความเร็วลมของพายุไต้ฝุ่นโนรูคือมันสามารถที่จะทวีกำลังขึ้นไปแตะ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เป็นความเร็วลมที่เป็นความเร็วลมเดียวกันกับไต้ฝุ่นช้างสารที่พัดถล่มเมืองดานังเมื่อปี2006ทำให้มีผู้เสียชีวิตตอนนั้นเนี่ย76รายกรมอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามนะครับเขาบอกว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นโนรูหนักที่สุดเนี่ยคาดว่าจะเป็นจังหวัดทางตอนกลางของประเทศอย่างกวางไหงและก็กวางนามนะฮะซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกนะฮะอย่างฮอยอันรัฐบาลเวียดนามเขาก็บอกว่าตอนนี้ต้องอพยพประชาชนในจังหวัดกวางนามเนี่ยกว่า 133,000 คนนะครับในขณะที่สื่อทางการของรัฐนะครับอย่าง VTV เขาก็เผยภาพประชาชนตอนนี้เร่งนำถุงทรายแล้วก็อิฐเนี่ยมาป้องกันบ้านเรือนเอาไว้แล้วครับ
นะคะทางเวียดนามนี่ก็ถือว่าหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะกัมพูชาใกล้ๆก็มีนโยบายนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะกลับมาบ้านเรามีอะไรกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะตอน 4:00 น.ฉบับที่10ออกมาแล้วค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าไต้ฝุ่นโนรูบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างจาก บ้านเราเนี่ยประมาณสัก240กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮอยอันประเทศเวียดนามนะความเร็วลมสูงสุดก็อย่างที่คุณฟูเบ่บอกไป160นี่มันถึงขนาดนั้นเลยเนี่ยนะคะพายุก็กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอ่ะนะคะก็จะขึ้นบริเวณเมืองฮอยอันประเทศเวียดนามวันนี้แล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนเคลื่อนผ่านลาวตอนล่างเข้าปกคลุมภาคอีสานตอนล่างของประเทศเรานะคะบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีในวันพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นเขาจะอ่อนตัวลงค่ะเป็นพายุดีเพรสชันแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักมากบางแห่งลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะอันนี้เนี่ยก็มีประกาศออกมาเมื่อวานนี้เหมือนใช้เล่าข่าวเด็ดใช่ไหมดร.เสรีสุภราทิตย์
ใช่ครับ
ท่านว่ายังไงบ้างนะ
อาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวพายุคือไต้ฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นพายุไต้ฝุ่นที่แรงกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมานะครับสำหรับในประเทศไทยและอีกอย่างสถานการณ์ที่เสี่ยงที่น่ากลัวก็คือตอนนี้น้ำที่ยังอยู่ของเดิมเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนนะยังลด
ยังอยู
่แล้วทีนี้จะมีของใหม่มาเติมเนี่ยต้องระมัดระวังให้มาก
ๆก็ต้องพร่องน้ำใช่ไหม
ตามที่อาจารย์บอกคือมันจะเข้ามาช่วงเช้าของวันที่29ก
็
ค
ือ
พร
ุ่
งนี้แต่ว่าหลังจากอาจารย์ให้สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บนะก็มีให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้ว
เข้ามาแล้วด้วยนะคะตอนแรกว่าจะมาพรุ่งนี้ใช่ไหมอ
ันนั้นคือจุดศูนย์กลางมันไงที่จะเข้ามาพรุ่งนี้แต่หางมันเนี่ยมันมาแล้ว
มันมาแล้วนี่ขนาดหางนะนะคะดูจากรูปภาพดูจากคลิปดูจากหลายๆอย่างนี่นะคะแล้วก็นี่เขาบอกว่าเดี๋ยว อย่างอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะแต่ว่าข้อมูลที่เขาบอกมาเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะก็ต้องติดตามกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ
คืออย่างเมื่อวานนี้สายฟ้าพยากรณ์คุณวุฒิพงษ
์
ก็บอกเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าทิศทางลมเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดคือต้องดูแบบอัปเดตเรียลไทม์ตลอดเลยนะฮะ
เขาอยากจะไปซ้ายเขาอยากจะไปขวาไปตรงกลางไปบนไปล่างนี่ก็ต้องแล้วแต่เขาแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องรับมือด้วยนะคะ
ครับผม อย่างเช่นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายบุญเรืองเมฆฉิมนะครับก็เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยวาตภัยและก็ดินถล่มจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ของพายุโนรูที่จะเคลื่อนตัวเข้าฝั่งภาคอีสานและก็ด้านตะวันออกของไทยนะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดมุกดาหารหรือว่ารอยต่อระหว่างอำนาจเจริญอุบลราชธานีในช่วงเช้าของ29กันยายนนี้ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ไปมอบหมายให้กับอำเภอเนี่ยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยหากประชาชนประสบภัยขอให้แจ้งอบต.เทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อประสานขอความช่วยเหลือกันต่อไปนะครับหรือว่าจะโทรไปที่ปภ042633101นะฮะอันนี้ปภมุกดาหารนะครับคุณฟังหรือว่าจะ191ก็ได้นะฮะตำรวจนะครับแล้วก็ถ้าสายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆก็1669นะครับอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
ค่ะนี่คุณผู้ฟังก็เริ่มที่จะรายงานมาแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าศรีสะเกษก็ปล่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อกี้อุ้มเข้าไปดูเว็บของกรมอุตุนะคะฉบับที่11เขาออกมาตอน4ทุ่มนะคะวันนี้เนี่ยจังหวัดที่ต้องระมัดระวังนะคะอย่างอีสานสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลเนี่ยอันนี้ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะส่วนภาคกลางค่ะลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยส่วนตะวันออกนะคะฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะรวมถึงภาคใต้ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะอันนี้เนี่ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับพายุโนรูนั่นเองค่ะ
ครับผมก็มีประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยตอนตีห้าเป็นฉบับที่12
เอามาแล้วมาแล้วรวดอย่างรวดเร็ว
ใช่ครับอ่ะทีนี้ไปดูที่ภาพของพายุโนรูนะครับที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาเนี่ยเขาก็มีการเผยภาพพายุโนรูนะครับจากดาวเทียมฮิมาวาริ8ของญี่ปุ่นที่กำลังเคลื่อนตัวจากตอนกลางของทะเลจีนใต้มีทิศทางเคลื่อนกำลังขึ้นฝั่งเวียดนามด้วยความเร็วลมประมาณ80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งความเร็วลมอ่อนลงกว่าเมื่อวานนี้แล้วก็กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามในช่วงสายนะครับของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันก่อนที่จะเคลื่อนผ่านประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้นะครับรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับอันนี้ก็ทางปภ.เองนะครับก็มีการแจ้งจังหวัด7จังหวัดนะครับ
คือ
เลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นสูงด้วยนะครับและก็เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงประสานท้องถิ่นในการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยเหลือดูแลประชาชนกันต่อไปครับ
ค่ะมาดูที่ขอนแก่นกันบ้างนี่เขาบอกว่าน้ำเต็มล้นก่อนพายุเข้านะคะเมื่อวานนี้ใกล้ๆหกโมงเย็นค่ะผู้สื่อข่าวมีการลงพื้นที่บริเวณบ้านเกาะตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพบว่าน้ำจากบึงหนองโคดนะคะล้นเกินความจุเข้าท่วมผิวการจราจรโดยเฉพาะบริเวณสามแยกบ้านกอกระดับน้ำที่สูงประมาณ30-50 เซนติเมตรรถขนาดเล็กสัญจรยากลำบากค่ะโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะที่ขี่ลุยน้ำนี่เครื่องดับไปหลายคันเลยระดับน้ำในบึงหนองโคดยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดปริมาณน้ำก็ยังคงมากแล้วก็ทำให้ไหลลงสู่บึงเนี่ยช้าส่วนมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกาศหยุดการเรียนการสอนระหว่าง 27-28 นะคะที่มหาวิทยาลัยก็ให้เรียนออนไลน์แทนหลังจากเกิดน้ำท่วมขังบริเวณสายบ้านกอกนี่แหละทำให้นักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะเดินทางมาเรียนได้ส่วนชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็ต้องซื้อกระสอบทรายมากั้นละค่ะเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าบ้านสร้างความเสียหายกับสิ่งของมีค่าโดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่บอกว่าน้ำเนี่ยท่วมตั้งแต่คืนวานปกติน้ำจะลดลงสู่ภาวะปกติภายในระยะเวลาไม่เกิน1วันแต่ว่าโอ้โหนี่เข้าสู่วันที่2ละน้ำยังทรงตัวไม่มีทีท่าว่าจะลดลงก็ต้องไปซื้อกระสอบทรายจำนวน60ใบมากั้นหน้าร้านเอ๊ะทางการเขาไม่มีให้หรอหรือว่าอาจจะไม่ทันอ
าจจะไม่ทั่วถึง
เออนะคะคือก็ต้องไปซื้อมาเพื่อมากั้นไม่ให้น้ำพัดเข้ามาภายในร้านเนื่องจากว่ามีรถยนต์ที่ขับผ่านคือพอขับผ่านแล้วมันแรงไงทำให้มีคลื่นซัดเข้ามาหน้าร้านอันนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งย่านเศรษฐกิจของขอนแก่นนะคะขณะที่ถนนมลิวันหน้าโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะรถสัญจรได้แล้วนะคะโดยบริเวณโรงเรียนเนี่ยข้างในเนี่ยนะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังประมาณ1เมตรค่ะ
นะครับอีกหนึ่งที่นะครับพนังกั้นน้ำชีแตกนะครับมวลน้ำทะลักท่วมไร่นาของชาวบ้านนะครับจากสถานการณ์น้ำที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าพายุโนรูเนี่ยจะยังไม่ถึงโดยตรงนะครับแต่ว่าก็สร้างผลกระทบให้กับชาวจังหวัดชัยภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยพบจุดที่น่าห่วงวันซ้ำรอยปี64นะครับพนังกั้นน้ำแม่น้ำชีแตกยาวกว่า7เมตรนะครับน้ำเนี่ยก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรชาวบ้านก็เตรียมรับมือนะครับช่วงประมาณสัก4โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับนายชัยสากลมาสิงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายร่วมกับผู้นำและก็ประชาชนในพื้นที่คือจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามวลน้ำที่ทะลักผ่านพนังกั้นน้ำชีที่มันแตกเป็นแนวยาวประมาณ7เมตรเนี่ยกำลังจะเพิ่มระดับขึ้นแล้วก็ข้ามถนนลาดยางสายบ้านโนนน้อยถึงบ้านท่าแกพร้อมกับตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่ามีวัชพืชที่ไหลมาจากบึงละหานปิดกั้นลำน้ำชีณบริเวณบ้านปากคันฉูนะครับหมู่ที่14ตำบลลุ่มน้ำลุ่มลำชีอำเภอบ้านเข้านะครับก็ร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านหาแนวทางในการกำจัดวัชพืชที่ปิดทางน้ำออกแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเตรียมตัวรับมือให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ไปดูภาพจากมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามวลน้ำของแม่น้ำชีมีระดับที่สูงกว่าพื้นที่การเกษตรพอพนังกั้นน้ำชีมันแตกออกเนี่ยมวลน้ำจำนวนมากก็ใช้เวลาไม่นานสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างครับซึ่งจากจุดดังกล่าวเนี่ยเมื่อปี64นะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในอำเภอบ้านเข้ามาแล้วนะครับชาวบ้านก็ทราบดีแหละนะฮะว่าปีนี้จะต้องเผชิญอีกครั้งกับสถานการณ์น้ำท่วมก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะป้องกันทรัพย์สินของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วครับ
นะคะก็หลายพื้นที่นะคะอย่างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยนี่นะคะที่พิษณุโลกเองนะคะหรือว่าที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยคือเรียกได้ว่าที่ ฝนตกหนักเนี่ยมันส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งล่ะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ถนนสายนครไทยด่านซ้ายเป็นช่วงๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำหลายแห่งอย่างโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนครไทยแล้วก็บริเวณถนนหน้าปั๊มปตท.เนินเพิ่มระดับน้ำสูง 10-20 ซมเลยนะคะขณะที่ผอ.โรงพยาบาลนะคะก็บอกว่าโอ้โหปีนี้นี่น้ำมารุนแรงมากในรอบ10ปีนะแล้วก็ไหลผ่านไปน้อยมากด้วยเนื่องจากด้านหลังโรงพยาบาลเป็นพื้นที่สูงตอนนี้ขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยไปอยู่อาคารสูง6ชั้นตึกผู้ป่วยนอกเรียบร้อยนะคะแพทย์พยาบาลนี่ก็ยังสามารถรักษาคนไข้ได้ตามปกติแต่ว่าเส้นทางเข้าออกโรงพยาบาลเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะก็มีประสานขอเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่3แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลนครไทยเนี่ยมาร่วมกรอกกระสอบทรายแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเรียบร้อยค่ะ
ครับผมตอนนี้ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกนะครับรวมถึงพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยนายชัยวุฒิธนาคมานุสรนะครับรัฐมนตรี DES เนี่ยก็พร้อมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์พายุโนรูนะครับมีการสั่งตั้งศูนย์ส่วนหน้าที่จังหวัดอุบลราชธานีทันทีโดยพลเอกอนุพงศ์ก็เตรียมลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ซึ่งจากการประเมินเส้นทางพายุที่จะเข้าไทยนะครับทางด้านขอนแก่นชัยภูมิก็ทำให้มีความเป็นห่วงว่าเส้นทางน้ำเนี่ยจะไปบรรจบกันที่อุบลราชธานีผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับการเคลื่อนตัวของพายุโนรูในครั้งนี้คาดว่าที่น่าเป็นห่วงคืออุบลศรีสะเกษและก็พื้นที่ลุ่มน้ำชีกับลุ่มน้ำมูลเพราะว่าปริมาณน้ำขณะนี้หลายจุดนะฮะเกินความจุไปแล้วนะครับจนส่งผลให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมแล้วก็ถ้าหากมีฝนจากพายุเข้ามาเติมอีกนะครับก็จะทำให้พื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงการรับมือพายุลูกนี้นะครับสั่งการให้สถานพยาบาลในเขตพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่นะครับก็แล้วก็เตรียมพร้อมสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอยืนยันว่ากระทรวงมีความพร้อมเต็มที่โดยเฉพาะที่อุบลราชธานีมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 2-3 แห่งก็จะมีจังหวัดใกล้เคียงนะครับคอยให้การสนับสนุนแล้วก็ยังมีโรงพยาบาลจิตเวชที่จะต้องคอยดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยครับ
นะกลับมาที่กทมนะคะก็เตรียมพร้อมรับมืออยู่เหมือนกันนะคะนายเอกวรัญญูอัมรปานโฆษกกทมก็มีการแจ้งผ่านเพจกทมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แล้วก็ผลกระทบจากโนรูนะคะบอกว่ามีการแบ่งพื้นที่ดูแลเป็น6กลุ่มเขตทั่วกทมเพื่อให้การบริหารจัดการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนมีความคล่องตัวแล้วก็ทันท่วงทีค่ะจะเตรียมหน่วยช่วยเหลือประชาชนรถรับส่งศูนย์ซ่อมรถลากนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในเส้นทางต่างๆถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ที่จุดให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมประจำกลุ่มเขตดังนี้นะคะเดี๋ยวแต่ละเขตเนี่ยอุ้มจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะคะแต่ว่าก็อยากจะเตือนนะคะสำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างที่อุ้มบอกไปเตรียมในเรื่องของไฟฉงไฟฉายนะคะอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเอาไว้ด้วยติดตัวเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำดื่มด้วยนะคะอันนี้ฝากกันไว้ด้วยค่ะ
โอ้ใช่น้ำดื่มนี่สำคัญมาก
ใช่ใช่นะคะก็พวกอาหารเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคือบางทีเนี่ยกับข้าวอาจจะเก็บไว้ไม่ได้นานเคยอ่านเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ที่เขาแนะนำก็จะมีพวกขนมปังแครกเกอร์อันนี้คือมันเก็บไว้ได้เป็นปีนะคะคือถ้ายังพอที่จะออกไปได้หรือว่ายังพอซื้อหาได้ก็ลองซื้อเก็บไว้ดูนะแต่ว่าน้ำดื่มอันนี้สำคัญแล้วก็เรื่องของยาทาแล้วก็แบบคือต้องระวังพวกเจ้าแมลงต่างๆหรือว่าสัตว์ต่างๆด้วยนะงูเงี้ยวเขี้ยวขอแมลงป่องหรือแมลงป่องอะไรแบบนี้เนี่ยตะขงตะขาบมันก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ
เออพวกยาหม่องก็
โอ้ใช่ใช่ใช่เพราะยาหม่องนี่เขาเรียกอะไรนะยาครอบจักรวาลเนาะมันได้ทุกอย่างนะแก้ปวดแก้มลสัตว์กัดต่อยนะคะ
ค
เราเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะ
อ
่
ะมาที่เรื่องหวยกันบ้างคุณผู้ฟัง
ทำไมอีกอ่ะ
หวย3หลักไงนะเดี๋ยวเขาจะเคาะออกมาแล้วนะครับบอร์ดสลากเคาะหวย3หลักนะครับใบละ50บาท29กันยายนนี้จะเคาะอย่างเป็น
นี่ตั้งตัวไม่ทันเลยนะจากน้ำท่วมเป็นเรื่องหวยละ
ฮะเอามันต้องมีความหวังชีวิต
เรายังต้องหวังอยู่นะโอเคโอเค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยครับกรรมการและก็โฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าตอนนี้นะครับการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาทำได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับโดยระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงปีหน้านะครับจะเริ่มเห็นความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นลำดับซึ่งประเด็นหลักที่จะดำเนินการและก็จะเริ่มที่การแก้ไขปัญหาระบบการจองซื้อของผู้ค้ารายย่อยที่อยู่ในระบบสลากซื้อจองที่มีจำนวน 1.5 แสนคนนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งบัตรคิวกันเนี่ยซึ่งปัจจุบันนะฮะการจองซื้อสลากสามารถจองได้ผ่าน เน็ตแบงกิ้ง 90% คืออีก 10% เนี่ยเป็นการจองซื้อในระบบของตู้ ATM ผ่านธนาคารกรุงไทยดังนั้นนะฮะสำนักงานสลากก็ย้ำผู้ค้ารายย่อยว่าไม่จำเป็นต้องไปยืนรอที่หน้าตู้ ATM นะสามารถซื้อจองได้ผ่านแอปพลิเคชันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายขึ้นนะฮะอย่างไรก็ตามสำนักงานสลากก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมีแผนรองรับนะฮะการลดอุปสรรคเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้น้อยลงนะครับส่วนที่2ก็จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ซื้อผู้ขายรายย่อยและก็ผู้ขายในระบบดิจิทัลเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นเลขสลาก3หลักเข้าสู่ระบบแล้วก็จะมีการซื้อขายผ่านระบบดิจิทัลและก็แอปพลิเคชันเป็นหลักนะฮะผลที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะมีกระแสตอบรับในเชิงบวกนะครับรวมถึงความพร้อมในการที่จะเริ่มดำเนินการต่อไปเบื้องต้นก็คาดว่าจะจำหน่ายสลาก3หลักเนี่ยนะฮะใบละ50บาทคุณอุ้มเตรียมเงินกระเป๋าไว้เยอะๆนะฮะ
โอ้แพงอ่ะ
แพงเหรอ โดยสลาก1ใบเนี่ยนะครับสามารถลุ้นได้4รางวัลเลยนะคือรางวัล3ตัวตรงนะครับจ่ายเงินรางวัลขั้นต่ำบาทละนะฮะ200บาทเลยนะแล้วก็รางวัล3ตัวสลับนะฮะหรือว่าภาษาเราคือโต๊ดนะฮะคุณผู้ฟัง3ตัวโต๊ดเนี่ยคือจ่ายขั้นต่ำนะครับบาทละ100รางวัล2ตัวจ่ายขั้นต่ำบาทละ50นะครับแล้วก็รางวัลแจ็คพอตจ่ายรางวัลจ่ายรางวัล 1% ของ 60% จากยอดของสลากในงวดนั้นคือมีแจ็คพอตด้วยนะฮะ
ค่ะ
ก็ดูว่าใครจะเป็นเจ้าของแจ็คพอตในงวดแรกนะครับ
นะก็จริงๆเนี่ยบางคนก็โอ้โหทำไมแบบเสนอข่าวเรื่องแบบนี้บ่อยจังเลยมันเป็นการมอมเมาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันอยู่กับบ้านเรามานานเรื่องของวันแห่งความหวังนะคะคือบางทีเนี่ยเอาจริงๆก็มีคนส่วนใหญ่ที่ก็รอเราก็รอแหละวันแห่งความหวังแล้วก็อยากได้เงินมาใช้เหมือนกันมันก็ต้องวิธีนี้นี่แหละมันก็อยู่คู่คนไทยมาตั้งนาน
ทีนี้เนี่ยมันมีข่าวลือออกมาว่ากรมสรรพากรเนี่ยเตรียมที่จะจัดเก็บภาษีกับแพลตฟอร์มที่เอาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาขายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสีแดงแพลตฟอร์มสีน้ำเงิน
สีฟ้าอะไรก็ว่าไปเยอะแยะมากมาย
เนี่ยปกติถ้ามีคนถูกรางวัลใช่ไหมเขาก็จะประกาศชื่อมาเลยเอ้ยคุณคนน
ี้เขาโทรหาเลย
คุณอุ้มคุณวันนี้คุณถูกหวยรางวัลที่1 12ล้าน
ดีใจ
คุณพร้อมไหมเดี๋ยวจะเอาเงินไปให้ตอนนี้เลย
พร้อมมากค่ะ
ไม่ต้องเสียภาษีนะครับทีนี้กรมสรรพากรเขาก็เลยเล็งเห็นว่าอันนี้มันน่าจะจัดเก็บภาษีหรือเปล่านะ
อ้าว
เพราะว่ามันเป็นเงินได้ไงแต่ว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างการหารือนะครับว่าจะจัดเก็บได้หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นข่าววงในที่หลุดออกมาแล้วก็มีเผยแพร่ในสื่อต่างๆนะครับ
ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะสำหรับใครที่มีความหวังระหว่างกันเดือนละสองหน
ไม่เป็นไรเรายอมเสียภาษีขอให้ถูกเถอะ
เอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่อยู่กับเรามานานแล้วจริงๆนะคะเรื่องแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแบบคือมันก็มีแหละบางคนก็บอกว่าโอ้โหเสนอแบบข่าวแบบนี้เนี่ยมันบ่อยนะอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วท้ายสุดอะเราใช่มันก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมในสังคมไทยที่คนส่วนใหญ่ก็คือก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยนะคะอะแต่ว่ามองเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงค่ะกลับมาเรื่องของครม.อนุมัติอะไรบ้างเมื่อวานนี้นะคะมาติดตามกันในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnewsการประชุมเอเปก2022เปิดกว้างสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนมุ่งเน้นการค้าแบบออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกกลุ่มเปิดกว้างเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกหรือ FTAP ให้เป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ร่วมกันเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีกาลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีกาลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update
ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะอย่างที่บอกไปโอ้โหเมื่อวานนี้ครม.เขาอนุมัติอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะซึ่งเมื่อวานนี้แน่นอน1เรื่องครม.อนุมัติเงินค่าตอบแทนอสม.อสส.เพิ่มเดือนละ500บาทรวม4เดือนเรื่องนี้โดยตรงก็คือคุณอนุทินเองก็ต้องออกมาขอบคุณล่ะนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ออกมาขอบคุณครม.เลยค่ะที่เห็นความสำคัญแล้วก็สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเราเรียกสั้นๆว่าอสม.แล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนั่นก็คืออสส.นั่นเองในการร่วมต่อสู้กับโควิด -19 มาต่อเนื่องหลังจากที่ประชุมครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอสม.แล้วก็อสส.นะคะรวมแล้วเนี่ย 1.05 ล้านคนนะคะวงเงินโอ้โหกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะนำเงินเนี่ยไปจ่ายเป็นเงินเพิ่มให้กับอสม.แล้วก็อสส.ในอัตราเดือนละ500สำหรับการปฏิบัติภารกิจช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนที่ผ่านมานะคะจากปกติที่อาสาสมัครแต่ละคนเนี่ยเขาจะได้รับค่าตอบแทนอยู่แล้วคนละพันต่อเดือนทำให้ค่าตอบแทนในช่วง4เดือนดังกล่าวเพิ่มเป็นเดือนละ 1,500 บาทต่อคนต่อเดือน อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าโอ้โหเขาก็ทำงานหนักกันอยู่นะ
ครับผมมาอีกเรื่องที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปเมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบแต่งตั้งดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.หรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่งนะครับตามมติของบอร์ดกกท.ในที่ประชุมครั้งที่2ทับ2565นะครับสำหรับบิ๊กก้องดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็ถือว่าเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่2ที่มีการต่อวาระการทำงานในหน้าที่นี้เป็นวาระที่2แล้วนะครับก็จะถือเป็นการทำงานในวาระละ4ปีโดยผู้ว่าการกกท.คนแรกที่ได้รับการต่อวาระที่2ก็คือบิ๊กหนุ่
ม
นายกนกพันธุ์จุนเกษมที่ทำงานในช่วงปี2549ถึง2557นะครับซึ่งการทำงานของบิ๊กก้องเนี่ยก็เริ่มต้นวาระแรกจากปีพ.ศ.2551ก็จะไปสิ้นสุดวาระที่2นะครับในปีพ.ศ.2569และก็การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้นะครับก็ยังมีมติเกี่ยวกับวงการกีฬาที่เกี่ยวข้องอีกเรื่องหนึ่งก็ค
ือ
การเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33นู่นเลยฮะปี2568และก็กีฬาอาเซียนพาราเกมนะครับอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ปีพ.ศ.2568เช่นเดียวกันตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอมาอีกด้วยนะครับโดยคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33นะฮะในกรอบวงเงิน 2,055 ล้านบาทครับ
นะคะเอ๊ะสรุปคือเราพร้อมจริงๆใช่ไหมอ่ะที่จะจัด
68นู่น
ก็น่าจะมีเวลาเตรียมตัวกันอยู่
อีก3ปีพร้อมแหละ
พร้อมแหละนะคะอ่ะยังไม่ใช่หมดแค่นั้นนะสำหรับเมื่อวานนี้ที่อนุมัติกันไปนะคะไฟเขียวแต่งตั้งคุณสมควรรัตนมังคลานนท์ค่ะนั่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ด้วยนี่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ไฟเขียวเรื่องของแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ66นี่นะคะก็อันนี้ก็อนุมัติเช่นกันอันนี้นี่หนึ่งเรื่องที่คุณภูเบศก็อ่านไปแหละเรื่องของนักเรียนเรื่องของการดูดปุ๋นในโรงเรียนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เห็นคลิปแล้วเห็นคลิปแล้วนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้มีการตอบคำถามกรณีโซเชียลมีเดียเผยแพร่คลิปเด็กนักเรียนชายหญิงดูดกัญชาในโรงเรียนขณะที่มีความเห็นนะคะบอกว่าให้คุณอนุทินเนี่ยมาดูคุณอนุทินบอกว่าแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายนะเพราะว่ากฎหมายบอกว่าห้ามเด็กอายุต่ำกว่า20ปีใช้ประโยชน์จากกัญชาในทุกกรณีแล้วก็กฎหมายบอกห้ามสูบกัญชาในสถานศึกษาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ออกประกาศมาเรียบร้อยหมดแล้วล่ะซึ่งประกาศก็ถือเป็นกฎหมายดังนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องตามไปดำเนินคดีแค่นั้นเองบอกว่าอย่ามาโยงนะส่วนที่ดูเหมือนว่าเมื่อออกประกาศมาแล้วยังแก้ปัญหาเรื่องกัญชาที่หลายฝ่ายอดห่วงไม่ได้จะมีอะไรที่เข้มงวดขึ้นหรือเปล่าคุณอนุทินก็ย้ำค่ะบอกว่าหากขับรถเร็วเกิน120บนทางด่วนคนจับคือใครผู้สื่อข่าวตอบกลับไปว่าก็ตำรวจไงคุณอนุทินก็นั่นแหละเหมือนกัน ก็คือตำรวจนั่นแหละนะฮะส่วนจะต้องคุยกับกระทรวงศึกษาธิการหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าในกฎหมายมีผู้บังคับใช้และเจ้าพนักงานอยู่แล้วใครทำผิดกฎหมายก็มีหน่วยงานรับผิดชอบไปดำเนินคดีส่วนกรณีหลายฝ่ายนำไปโยงบอกว่าเป็นผลพวงจากนโยบายกัญชาเสรีคุณอนุทินบอกเลยค่ะบอกว่าภูมิใจไทยเสนอกฎหมายพรบกัญชาซึ่งสภาได้รับหลักการในวาระแรกและตั้งกรรมาธิการที่มาจากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและก็รัฐบาลรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากนั้นกรรมาธิการได้แปรยติเพิ่มเติมจาก45มาตราเป็น95มาตราแต่เมื่อนำมาสู่การพิจารณาของสภาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาคนที่เคยรับหลักการก็บอกว่าไม่รับหลักการไม่พิจารณาโดยที่ไม่ได้อ่านเลยว่าแต่ละมาตราเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งเราก็ต้องทำการกติกาต้องทำตามกติกาเมื่อเขาไม่รับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เราจะไปยุ่งไม่ได้ก็เป็นเรื่องของการมาธิการว่าจะเสนอกลับไปเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้พ้นจากมือภูมิใจไทยไปแล้วนะคะก็บอกว่าเมื่อถามว่ามั่นใจไหมล่ะว่าเมื่อไม่ว่าร่างพรบกัญชากัญชงจะผ่านสภาได้คุณอนุทินก็บอกว่ามันพ้นมือของภูมิใจไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขไปแล้วนะเป็นเรื่องของการมาธิการซึ่งต้องชี้แจงพยายามทำให้มีการพิจารณาให้ได้แล้วก็ต้องคิดถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเพราะส.ส.มีหน้าที่พิจารณากฎหมายถ้าไม่ทำก็เท่ากับทำหน้าที่ขาดไป
ครับผมนะส่วนทางด้านของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีศึกษาธิการนะครับพูดถึงปัญหาเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องของที่มีเด็กนักเรียนเนี่ยไปสูบกัญชากันนะครับแล้วก็แถมมีคลิปออกมาอีกต่างหากนะครับบอกว่าขอให้ทุกภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ปกครองหรือว่าชุมชนช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องกัญชาอย่างเข้มงวดด้วยนะครับเพราะว่าจุดยืนของตนเองเนี่ยไม่ให้มีกัญชาในสถาบันศึกษาอย่างเด็ดขาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็บทลงโทษของการใช้สารเสพติดในโรงเรียนอาจจะโดนข้อหาหนักนะครับก็ขอให้สถานศึกษาเร่งสร้างการรับรู้โทษภัยเรื่องของกัญชาเสรีให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นนะทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตากับปัญหายาเสพติดในโรงเรียนด้วยนะครับรัฐมนตรีศึกษาธิการก็บอกอีกนะครับว่าสนับสนุนแนวคิดของสภานักเรียนที่ไม่เห็นด้วยกับการชาเสรีทุกประเภทก็ขอบคุณสภานักเรียนที่เข้ามาเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักเรื่องของกัญชาได้มากขึ้นนะครับเรื่องกัญชาเสรีตอนนี้อยู่ในช่วงสุญญากาศทางกฎหมายดังนั้นจะต้องเร่งการสร้างรับรู้นะฮะให้แก่เด็กและก็เยาวชนถึงโทษภัยของกัญชาให้มากขึ้นด้วยนะครับ
นะคะเรื่องของพิษภัยของกัญชานี่นะก็ต้องมาอยู่เรื่อยๆนะคะ
ครับ
คือกัญชามีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมคะดิฉันจะไปโควิดละ
คือเรื่องนี้ก็ตำรวจไม่ได้เอาผิดกับเด็กๆที่ไปมั่วสุมกัญชานะเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู
่แล้วใช้วิธีอะไรล่ะเนี่ยตักเตือน
ใช่ก็ตักเตือนไปกำชับว่าอย่าทำแบบนี้อีก
เออแล้วไม่รู้ว่าพอโรงเรียนว่ายังไงนะ
พอนี้อาจจะโดนตามที่คุณอนุทินบอกนะครับแล้วก็กำชับไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุกคนว่าเอ้ยคุณเข้มงวดดูแลลูกหลานตัวเองด้วยนะเพราะตำรวจตอนนี้ก็พยายามจะสืบสวนขยายผลตามหาตัวคนที่ขายกัญชาให้กับนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนนะฮะที่เอามาทำผิดกฎหมายเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ขายหรือเปล่าเด็กๆเด็ดตามชุมชนนี่แหละผมว่านะ
นะคะก็ฝากดูด้วยแล้วกันนะคะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่นี่คุณเลิฟเอสบอกว่าคุณอุ้มคุณภูเบศฝากแจ้งประชาชนจัดการอพยพดูแลสัตว์เลี้ยงช่วงน้ำท่วมด้วยเออนะคะสัตว์แบบน้องหมาน้องแมวหรือว่าอะไรต่างๆที่เราเลี้ยงไว้ก็ต้องใช่พาน้องไปด้วยนะบางทีเนี่ยก็โอ้แต่บางคนนี่เลี้ยงไว้เป็นฟาร์มเราก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีด้วยนะคะ
นี่คุณพยงบอกว่าวัยรุ่นแถวบ้านนะตอนเย็นนั่งจับกลุ่มดูดกันอย่างแบบไม่เกรงใจกลิ่นเลยนะฮะ
โอ้นะคะอันนี้แจ้ง191ได้นะ
ได้ใช่ไหม
ได้สิ
ผิดใช่ไหมแบบน
ี้ต้องแจ้งนะแบบนี้นะคะคุณชุมชนบอกว่าออกไปตั้งโต๊ะตักบาตรลมเย็นประทานหน้าอากาศดีดีนะคะเออแต่จริงเช้านี้เนี่ยก็ถือว่าก็โอเคอยู่นะคะ
รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆแบบ แบบเป็นลมหนาวนะไม่ใช่ลมแบบลมฝนนะ
เออนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะขนลุกแปลกๆ ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอลุ้น ช่วงบ่ายอีกที
นึงเขาไม่ได้เจอสิ่งที่แบบมองไม่เห็นใช่ไหม
ดีก็แอบกลัวเหมือนกันมาดูโควิดกันบ้างค่ะเขาบอกว่าโควิดขาลงต่อเนื่องนะคะสบค.ศูนย์ไม่ใช่สิศูนย์ข้อมูลโควิด19เขารายงานสถานการณ์โควิดนะคะมีผู้ป่วยรายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาล351รายค่ะบอกว่าเป็นผู้ป่วยในประเทศทั้งหมดนะคะซึ่งโอ้โหก็ขาลงต่อเนื่องนะคะเสียชีวิต10รายนะคะมาดูจากผู้จัดการออนไลน์ค่ะทางปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะเมื่อวานนี้เขามีการลงนามยกเลิกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19 หลักเกณฑ์การเปิดสถานศึกษายึดแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือว่าสาธารณสุขกำหนดเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะคุณสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ลงนามยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะคะก็หลักเกณฑ์นะคะเป็นอะไรยังไงนะบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยในประเทศไทยแนวโน้มคลี่คลายลงนะคะประกอบกับ กระทรวงสาธารณสุขก็มีประกาศยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในการประชุมสบคเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาก็มีมติยกเลิกประกาศการบังคับใช้พรกฉุกเฉินพ.ศ. 2548เพื่อกลับไปใช้พรบโรคติดต่อพ.ศ. 2558ตั้งแต่30กันยาเป็นต้นไปนี่นะคะก็กระทรวงศึกษาธิการเขาก็เลยออกประกาศนะคะให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะคะที่ลงวันที่30ธันวาคมปี64ด้วยนะคะก็พยายามที่จะเหมือนกับว่ากลับมาให้ใช้ชีวิตตามเดิมตามปกติแต่เราก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
มาที่อีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังเรื่องของโควิดลดลงแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของแบบความสวยความงาม
ทำไมคะ
ไม่เข้าใครออกใครนะ
จริง
เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริม
อันนี้ต้องระมัดระวังนะ
ที่จะมาช่วยให้แบบว่า
เต็มตลาดไปหมดเลย
ผิวใสต่างๆนานาเนี่ยนะ
ใช่นะคนเราก็อยากสวยอยากใสอยากหล่อ
ใช่นะครับแล้วโดยเฉพาะศิลปินดาราที่เอามาโฆษณาม
ัน
ก็ดูน่าเชื่อถือเนาะโดยเฉพาะเน็ตไอดอลต่างๆล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังก็มีการทลายเครือข่ายชามากูต้านะครับชามากูต้าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไดเฟนิลเมทิลโพโรลิดีนนะครับเป็นสารวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่1ก็ไปจับกลุ่ม3ผู้ต้องหานะครับ1ในนั้นเนี่ยคือเน็ตไอดอลชื่อดังนาราเครปกระเทยนะครับก็เป็นคนที่รับจ้างทำการตลาดแล้วก็โฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือชามากูต้านะครับตำรวจก็ออกมาเตือนด้วยว่ามีสารอันตรายจากการใช้สารตัวนี้เนี่ยก็จะทำใหเป็นคนที่แบบหวาดระแวงประสาทหลอนมีพฤติกรรมรุนแรงม่านตาขยายหัวใจเต้นเร็วแล้วก็จับกลุ่มตัวนาราเคสกระเทยไปนะครับก็เรื่องของเรื่องเนี่ยคือตำรวจนะเขาสืบทราบมาว่ามันมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยผ่านทาง TikTok บ้าง Instagram บ้าง
ซึ่งเราก็เห็นโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหละ
โซเชียลมีเดียผมเคยเห็นนะโฆษณาตัวนี้ที่คุณนาราเขาไปออกมารีวิวใน TikTok แล้วก็มีการเชิญชวนให้ซื้ อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ปคบเนี่ยเขานำตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ขายผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมาสุ่มตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ปรากฏพบว่าชามากูต้าเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ประเภท1นะตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ไปสืบสวนทราบว่าบริษัทชามาperfect จำกัดของนางสาวนิชการนะครับไปว่าจ้างให้โรงงานสิรินดาคอสเมติกผลิตภัณฑ์นี้ออกมาแล้วก็จ้างนาราเนี่ยซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์หลักในการโฆษณาไปอธิบายสรรพคุณหน่อยว่ามันกินแล้วมันจะขาววิ้งวังยังไงนะครับก็ยืนยันว่าในโฆษณาเขายืนยันว่าปลอดภัยไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไปขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเงินที่ได้จากการจำหน่ายก็จะถูกโอนเข้าบัญชีของนายเมธากรแล้วก็ญาตินางสาวนิชการนะครับสอบสวนทั้ง3รายนะฮะให้การปฏิเสธทั้งนาราด้วยก็มั่นใจนะครับในพยานหลักฐานนะนาราก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะเป็นแค่อินฟลูเอนเซอร์ที่ถูกจ้างมาทำการตลาดถูกจ้างมาทำโฆษณาแต่ก็ไม่ได้ตรวจสอบก่อนนะครับอันนี้ตำรวจบอกว่าคุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในฐานะที่คุณเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มาโฆษณาผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็เหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยที่ดาราก็โดนไปหลายคนที่รับไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วผลิตภัณฑ์มีปัญหา
อ
ันนี้คือต้องดูดีๆเลยนะครับ
ตัวทั้งดาราเองทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแหละก็ต้องดูดีๆนะเวลาที่จะรับงานนะคะ
ไม่มีใครจ้างเรา
จริงฉันก็รับนะแต่ขอลองผลิตภัณฑ์ก่อนนะนะคะอย่างนี้ไงบีการิกไงดิฉันก็ใช่นี่ของดีจริงนะหมดแล้วด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการเมืองจริงจังกันสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของโอ้พลเอกประวิตรนี่เมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาพูดหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะคะท่านก็นั่งหัวโต๊ะถกครม.หลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของสถานการณ์ทุกข์ภัยจากโนรูด้วยอะไรด้วยนะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็เรื่องของการปัดกระแสข่าวไม่มีการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านปฏิเสธตอบคำถามสื่อนะก่อนเข้าร่วมประชุมครม.ถึงกระแสข่าวไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็การรัฐประหารค่ะโดยมีพลเอกประวิตร ท่านก็บอกว่าเอาสีหน้าก็ปกติตอบแบบไม่ตอบอะนะคะขณะที่ทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เข้าร่วมประชุมครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากกระทรวงคมนาคมขออภัยจากกระทรวงกลาโหมณมายาตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งก่อนการประชุมครม.นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารก็มีการเข้าพบกับพลเอกประวิตรมีการประชาสัมพันธ์นะคะมาประชาสัมพันธ์การจัดแสดงนิทรรศการเอเปก2022สัญจรเอเปกพร้อมไทยพร้อมนะคะแล้วก็ทางคุณธีรพัฒน์ประยุรศิษย์ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะผู้บริหารก็เข้าพบเพื่อนำเสนอโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยธงไตรรงค์ธรรมรงค์ไทยนั่นเองนะคะแต่ว่านั่นแหละเมื่อวานประเด็นหลักๆก็คือท่านไม่ตอบเรื่องของกระแสข่าวเรื่องของการไม่มีการเลือกตั้ง
อันนั้นน่ะมันเป็นช่วงของก่อนการประชุม
ประช
ุ
มครม.ใช่
แต่ทีนี้พอหลังประชุมครม.เสร็จเรียบร้อยก็ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการชุมนุมของกลุ่มประชาชน4ภาคและก็เกษตรกรที่อยู่ข้างๆทำเนียบรัฐบาลน่ะมีการขึ้นป้ายเชียร์พลเอกประวิตรนะฮะพลเอกประวิตรก็ตอบว่าไม่เห็นไม่ได้ดูนะครับแต่ก็มีคนรักผมเกลียดผมเป็นธรรมดามีทั้งรักทั้งเกลียดคุณจะเกลียดก็เกลียดไปไม่ว่าหรอกครับนะฮะส่วนการนัดวินิจฉัยปมวาระ8ปีของพลเอกประยุทธ์นะครับศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาในวันที่30กันยายนนี้มีบางกลุ่มนัดชุมนุมก็ไม่มีรายงานข่าวทุกอย่างเป็นปกติดีทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามว่าได้คุยกับพลเอกประยุทธ์บ้างหรือเปล่าพลเอกประวิตรก็ตอบว่าเอาก็คุยกันทุกวันนะครับแต่ว่าไม่ได้กังวลทุกเรื่องเพราะถามย้ำว่าได้คุยกันเรื่องเผื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องของพายุหรือเปล่าพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้คุยแต่เรื่องส่วนตัวแล้วทีนี้ถามว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ได้กลับมาเนี่ยดีใจไหมพลเอกประวิตรบอกว่าก็ดีใจผมอ่ะดีใจทั้งนั้นแหละนะครับพอถามว่าไม่กังวลอะไรใช่ไหมพลเอกประวิตรก็สายหัวพร้อมกับร้องว่าวู้จะกังวลอะไร
นี่คิดป้าบอกเลย
นะฮะทีนี้มีอีกหนึ่งประเด็นผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่พลเอกประวิตรก็ตอบว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเลือกตั้งก็ปกติทุกอย่างแล้วไปเอาจากไหนมาว่าจะไม่
ม
ีผู้สื่อข่าวก็ตอบกลับบอกว่าก็ท่านรัฐมนตรีไงที่อยู่หนึ่งข้างๆท่านนะก็คือรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ข้างก็คือคุณชัยวุฒนาคมานุสรนะครับก็ยืนอยู่ข้างกันนั่นแหละคุณเอกประวิตรถามว่าใครพูดนักข่าวก็ว่าท่านรัฐมนตรีไงนี่ไงอยู่ตอนนี้คุณชัยวุฒก็ยิ้มนะยิ้มแง่งนะครับ
ยิ้มเบา
ๆนะฮะก็รัฐมนตรีอีกหลายคนนั้นยืนอยู่ตรงนั้นก็หัวล้อขึ้นมาเลย
นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อนะทีนี้มาดูเรื่องของการฟังคำตัดสินปม8ปีนายกรัฐมนตรี30กันยายนบ้างพลตรีวิระโรจนวาทค่ะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีคำร้องให้วินิจฉัยการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่ายืนยันนะว่าตนเองเนี่ยจะเดินทางไปรับฟังคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญ30กันยายนนี้ด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ชี้แจงทุกอย่างไปหมดแล้วขอให้รอฟังความชัดเจนจากศาลแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาก็มีการเดินทางไปพบกับพลเอกประยุทธ์ที่กระทรวงกลาโหมอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สอบถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความกังวลหรือไม
่
นะคะอันนี้ก็เดี๋ยว30กันยายนนะคะอีกวัน2วันนี้แหละนะคะก็จะเป็นอีก1วันที่เราก็ต้องติดตามนะคะ
มาดูที่รายละเอียดกฎ180วัน
ว่ายังไง
ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับเมื่อวานนี้กกตโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ประชุมร่วมกับผอ.กกต.ประจำจังหวัดนะครับผ่านระบบซูมเพื่อที่จะชี้แจงให้ทราบเป็นแนวทางเดียวกันถึงแนวทางที่พรรคการเมืองต่างๆจะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับเกณฑ์การหาเสียง180วันก่อนที่สภาจะครบวาระนะครับก็บอกว่าจำเป็นที่จะต้องลงในรายละเอียดเพื่อให้ทางกกต.จังหวัดพิจารณาเป็นมาตรฐานเดียวกันก็แบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มที่1คือพรรคการเมืองแล้วก็ผู้สมัครหนึ่งนะฮะผู้สมัครรับเลือกตั้งและก็พรรคการเมืองเนี่ยคือตอนนี้ถามว่าไปร่วมงานต่างๆได้ไหมงานประเพณีเนี่ยอย่างเช่นงานแต่งงานบวชงานศพนะฮะงานมอบพวงหรีดดอกไม้สดต่างๆเนี่ยอันนี้บอกว่าได้นะแต่ว่าต้องไม่มีการให้เงินนะทรัพย์สินต่างๆยกเว้นกรณีที่ฝ่ายเจ้าภาพเนี่ยเขาเตรียมสิ่งของตามพิธีการเอาไว้ให้มอบในงานอย่างเช่นถ้าไปงานศพมีผ้าบางสกุลใช่ไหมแล้วก็มีปัจจัยอันนี้ต้องเป็นเจ้าภาพนะที่เป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้ไม่ใช่ส.ส.ไปเตรียมไว้เองนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช่เงินของพรรคการเมืองหรือว่าผู้สมัครแล้วก็ระบุชื่อการเป็นประธานในงานกฐินเนี่ยไม่ได้นะครับมอบเงินหรือว่าทรัพย์สินของตนเอง จะสามารถกระทำได้แต่ว่าเจ้าภาพจะประกาศชื่อหมายเลขผู้สมัครพรรคการเมืองในลักษณะที่ช่วยหาเสียงอันนี้ไม่ได้นะครับและก็ผู้สมัครจำเป็นต้องจัดพิธีต่างๆในช่วง180วันเนี่ยสามารถจัดได้เท่าที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นงานแต่งงานบวชนะฮะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากเพราะว่าอาจจะเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้านว่าเป็นการจัดเลี้ยงมหรสพที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งได้นะครับและก็อีกสักหนึ่งเรื่องนะครับหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็ผู้บริหารพรรคสสพรรคเนี่ยสามารถลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงได้แต่ว่าห้ามนำคนไปช่วยหาเสียงโดยได้รับค่าตอบแทนนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆไปช่วยมอบสิ่งช่วยเหลืออุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยโรคระบาดหรือในเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องขออนุญาตต้องคือไม่สามารถมอบได้นะไปช่วยน้ำทงน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นกฎของกกต.นะคะที่มีขึ้นมานะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่กลับมาค่ะอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์รอกันอยู่แล้วนะคะโนรูจะมีวิวัฒนาการเป็นอย่างไรต้องติดตามในช่วงหน้าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวน้ำทะเลใสๆหาดทรายสวยๆพร้อมต้อนรับให้คุณมาวิ่งกัน Mcot Run กระบี่2022เส้นทางวิ่งเลียบชายหาดที่สวยที่สุดณอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่วันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565ระยะทางวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและสาวๆห้ามพลาดกับสปอร์ตี้บิกินี่บีชรัน3กิโลเมตรสมัครได้ที่ www.thaisporthub.com ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook Mcot Run กระบี่2022หรือสถานีวิทยุบมจ.อสมท.จังหวัดกระบี่โทร075-623-563 084-051-3383และ062-941-5166จัดโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนเอาใจวัยรุ่นทุกยุคย่อยข่าวให้สั้นทันทุกกระแสทาง Twitter รวดเร็วตลอดทั้งวันFollow ที่ @news1005fm ฟังข่าวต้องคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 เราคือคลื่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม3รางวัลยอดเยี่ยมนาตราชครั้งที่12ปี2563และได้รับการจัดอันดับความไว้วางใจในแบรนด์เป็นอันดับ1ในกลุ่มสื่อวิทยุจากผลสำรวจ Digital News Report 2021คลื่นข่าว Mcot News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลจาก Good Morning อาเซียนคุณผู้ฟังจะได้รอบรู้ข้อมูลข่าวสารจากรอบโลกและคู่ค้าในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของเราในอาเซียนและเวทีโลกข้อมูลที่คุณต้องไม่พลาดเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู้และก้าวไปกับพลวัตโลกทุกข้อมูลนั้นใน Good Morning อาเซียนครับ
เชื่อมต่ออาเซียนวิถีใหม่ให้ใกล้ชิดและเข้าใจมากขึ้นติดตามได้ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทุกวันในรายการGood Morning ASEAN
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางคุณชัยชาญสิทธิวรานันท์ค่ะท่านรักษาการผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะ
สวัสดีเจอกันนานเลยนะครับ
ใช่ค่ะ
รอบนี้มาพร้อมกับพายุโนรูนะครับตอนนี้อัปเดตเส้นทางหน่อยครับพายุตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
ตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับขึ้นฝั่งเวียดนามทางบริเวณแถวฮอยอันนะฮะอยู่ระหว่างด้านนางกับฮอยอันตรงนั้นนะครับขึ้นฝั่งเมื่อตอนตีสี่นี่แหละนะครับ
แต่ทีนี
้เป็นได้ผลอยู่นั้นตอนขึ้นฝั่งนะครับผมเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นมา
ครับแล้วทีนี้ผลกระทบที่จะส่งผลถึงไทยแล้วครับเป็นยังไงครับตอนนี
้ผลกระทบตอนนี้ก็จะมีทางด้านตอนออกของประเทศไทยนะครับก็คือทางด้านแถบอีสานด้านตอนออกแถบมุกดาหารนะฮะอำนาจเจริญอุบลราชธานีซึ่งฝนยังไม่ได้ตกหนักอะไรนะครับเป็นลักษณะของฝนเล็กน้อยปานกลางอยู่นะครับผมแต่มาเรื่อยๆนะฮะในลักษณะนี้เดี๋ยวเขามีการเคลื่อนตัวที่เข้ามาตอนในมากยิ่งขึ้นหรือเข้าสู่ประเทศลาวก็จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับผม
ครับทีนี้จะมาถึงไทยเนี่ยประมาณวันพรุ่งนี้ถูกต้องไหมครับ
มันจะเป็นช่วงระหว่าง28-29คือเป็นช่วงกลางคืนของ28นะฮะพอมันหลังเที่ยงคืนก็จะเป็นตีหนึ่งของ29อะไรประมาณนี
้
ช่วงระหว่างวันครับผม
ครับแล้วสภาพอากาศวันนี้โดยรวมเป็นยังไงครับ
สภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยเองเนี่ยยังมีฝนได้อยู่นะครับยังมีฝนอยู่แล้วก็โดยเฉพาะทางอีสานเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของฝนตั้งหนักที่หนักมากได้คือฝนอาจจะตกได้ทั้งวันมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อย
ๆ
ก็จะมีหนักบ้างเป็นบางจุดแล้วก็มีการสะสมถ้าฝนการสะสมของฝน24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะถึงกับหนักมากได้เหมือนกันนะคร
ับ ค่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นี่มีส่วนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมแล้วก็เตือนให้ระมัดระวังกันไหมคะ
โดยเฉพาะทางด้านอีสานอย่างเดียวเลยครับ
อีสานวันเดียว
ใช่วันนี้เขาจะต้องระวังในเรื่องของฝนแล้วก็เรื่องของลมแรงที่อาจจะเกิดจากตัวพายุที่เพิ่งขึ้นฝั่งมา
อ
นี่ก็จะทำให้ผลกระทบในเรื่องของลมแรงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในเรื่องของความไม่แข็งแรงของตัวอาคารบ้านเรือนหรือว่าต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับผม
ค่ะ
ครับย้ำจังหวัดอีกสักครั้งได้ไหมครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษในภาคอีสานนะครับ
ภาคอีสานในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นทางแถบมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรนะฮะ
บ
ุรีรัมย์ราชธานีนะครับร้อยเอ็ดศรีสะเกษบุรีรัมย์นะฮะในต้นเท่านี้ก่อนนะครับจังหวัด
ครับผม
ได้ค่ะ
ส่วนในกรุงเทพปริมณฑลวันนี้เป็นยังไงครับ
ครับมีฝนอยู่ครับก็อยู่ประมาณ 70% ของพื้นที่ได้อยู่นะครับฝนตกหนักไหมคงไม่ได้ถึงกับหนักอะไรนะครับพรุ่งนี้น่าจะหนักมากกว่าวันนี้นะครับ
ให้เตรียมตัวรับมือพรุ่งนี้น่าจะดีกว่าใช่ไหม
วันนี้ 70%
แต่การกระจายมันยังดีอยู่ฮะยังเมื่อวานก็ตกพรำๆประมาณเรื่อยนะ
ค่ะแล้ว
ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงไหนครับถือว่าทั้งวันเนี่ยฮะ
เอามีโอกาสได้ทั้งวันอยู่เหมือนกันก็จะเป็นช่วงสายๆไปก่อนเที่ยงอาจจะมีบ้างนะครับผม
ได้ค่ะได้วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
ครับผมครับ
สวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้คุยกับทางคุณชัยชาญนะไม่ได้คุยกันนานนะคะท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการกลางเรียบร้อยนะคะ
คือคุณชัยชาญก็คืออัพเลเวลขึ้นไปนะ
คะ นะคะแต่ว่าโอ้วันนี้กรุงเทพก็ 70% นะคะแต่ว่าก็ยังย้ำนะคะอย่างที่ท่านย้ำไว้ก็คือภาคอีสานโอ้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งวันนี้เนี่ยท่านบอกว่ายังไม่เท่าไหร่
อันนี้เป็นแบบว่าออเดิร์ฟ
ขนาดออเดิร์ฟนะแต่พรุ่งนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวต้องมาติดตามกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ค่ะติดตามในเรื่องของความคืบหน้าได้ตามเว็บไซต์ของอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะ
ทางเพจของเราก็จะรายงานอัปเดตสถานการณ์ให้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ค่ะระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้มาดูกันว่าในเรื่องของสถานการณ์พายุจะเป็นอย่างไรจะต้องรับมือกันอย่างไรนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง